Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum għaliex ngħidu għandu xi ħaġa taħt rasu.
Din l-idjoma tirrifletti l-ħajja modija sewwa.
Dina l-flus naħseb u x'hekk.
Imma għandha rabta ma' drawiet tal-imodi. Sewwa. Għaliex fil-modi dina kienu bdewa wanka l-lum ġifieri l-lum tfisser din li inti jkollok xi ħaġa tal-flus u allura tħossok sejf qed tifhem jiġri x'jiġri. Imma kif qed ngħid tmur lura l-modi meta ma kienx hemm ħafna flus fl-idejn, il-ftit li kien ikollhom naturalment ma kienx ipoġġuhom fil-banek laqas biss kellhom il-kunċett ta' bank, sewa għax il-kunċett ta' bank u Malta beda jidħol mis-seklu 19 law. Għal għannis komuni, niftehmu, u dan għal ftit flus li kien ikollhom kienu jaraw kif jagħmlu u jibżgħu għalihom jew taħt il-maduma, affarijiet li nisimgħuhom ukoll hawn, jew inkella biex iżommu għassa tagħhom anke bil-lejl
imħadda.
Għaliex jekk inti tidħol fuq dak li jkun biex toħodlu flusu, sewa, u ċċaqlaqlu l-imħadda sa tqajmu, jaqbdek. Dan huwa l-isfond ta' din l-idjoma illi baqgħet u għadha sal-lum. Issa aħna dana ifakkarna illi l-idjomi fil-fatt huma taħdit b'għemil. X'i tfisser? Jiġifieri l-idjoma tidħol minn Emil, illi kien ikun soċjali. Sawa, hawnhekk qed nitkellmu aħna mhux għas-soċjetà il-wiesa, imma għall-familja fil-familja. Nifhmu? U hekk tiġi l-idjoma istituzzjonalizzata għax imbagħad l-ewwel jibdew jgħiduha b'mod letterali. U mbagħad jibdew partuha ma' xulxin u eventwalment taqbad u tibqa' mbagħad din hija idjoma fil-fatt illi għaddiet mit-test ta' żmien biex nifhmu għax baqgħet u għadha tintuża.
Ħamur għax ħaġa oħra, il-kelma bomblu.
Issa bomblu fil-Malti għandha
il-ġarra mhux hekk?
Iva, ma għandha tliet tifsiriet għax tinsiex Sulejn aħna dejjem għadna li kultant il-kliem minn barra is-sens denotattiv tagħhom li jkollhom is-sens letterali tagħhom jiġmaw sensi oħrajn. Jew għaliex jitqablu. Sawa, jiġri jidħlu f'paragun. Jew inkella għax ikun hemm assoċjazzjonijiet interessanti fl-iżvilupp tas-soċjetà. Ħa naraw daqsxejn bomblu. L-ewwel nett kif qed tgħid inti Sulejn din hija ġarra u nimmaġinawha din il-ġarra b'żaqqa tonda u għon dejjaq. Dak huwa l-bomblu, tifhem jiġifieri mhux tkun ġarra komuni, għax jista' jkun f'qamlu oħra mela il-forma tagħha ta' żaqqa tonda u għon dejjaq, all right? Dila, taħt umbat it-tieni tifsira ta' xi ħadd li jkun imżaqqaq.
Ġifieri xi ħadd. Ngħidu qisu bombli.
Eżatt, bżaqquħoxna, jew għattont, ngħidulu jew inqabbluh ma' bomblu kif qed tgħid inti sewwa. Umbagħad hemm l-idea l-oħra ta' bomblu sa din hija daqsxejn stramba, issa naraw għaliex. Isejħu bomblu wkoll lil xi ħadd li jkun kemm xejn babbu. Sili, stupidu, iblaħ.
Għat ma smajta, pero jien f'dan is-sens.
Il-biċċa qiegħda illi fil-mentalità tradizzjonali din il-ħxuna biex niftehmu dejjem kienet tkun assoċjata ma' xi ħadd illi jkun balalu. Balalu ma' mhux litteralment, daqsxejn fidin baħbuħ. Dik forsi l-kelma l-aħjar. Ftehna, allura hawnhekk ukoll ħadet minn dik l-assoċjazzjoni. Hekk qed naraw daqsxejn il-kelma kif tiġma' it-tifsir tagħha mill-mentalità tan-nies sewa sa dawn it-tliet tifsiriet anke din tal-aħħar sewa dawn huma rrekordjati fil-Malti, jiġifieri qegħdin jew xi darba kienu użati b'mod komuni għaliex din it-tielet tifsira ta' xi ħadd li jsejħulu bomblu għax ikun daqsxejn iblaħ, all right? Illum il-ġurnata ma tantx għadha tintuża, iktar l-ewwel tnejn il-ħxuna.
Xi tfisser meta ngħidu li bniedem huwa ankra?
Mela, sa nkomplu fuq l-idea tal-paragun sewwa, dejjem il-lingwa taħdem b'mod loġiku. U meta qed qabbel lil xi ħadd ma' xi ħaġa għax tmur għal karatteristiċi ta' dik il-ħaġa. Ankra.
Tifalankri ngħidu.
Dika tifalankri, dika alright.
Ma naħseb li għandha.
Għandha sasa. Però inti bniedem huwa ankra. Issa għaliex huwa ankra. L-ankra x'tagħmel? L-ankra hija solida, stabbli, alright, steady u tibqa' hemmhekk. Sawa, u dik hija il-konnessjoni mal-bniedem. Meta ngħidu tefalankri, jiġifieri hemmhekk dana issa jispiċċa b'mod permanenti. Hemmhekk sa joqgħod hemmhekk permanenti. Dika qed tmur għal figura tal-bastiment illi qed jankra. Però l-idjoma ta' qisu ankra jew dak ankra, alright, hija l-metafora. Illi qabbel lill-bniedem mal-kwalitajiet tal-ankra, illi l-ankra dejjem turi l-istabilità.
Sot.
Imma x'hemm importanti fiha din, illi din il-metafora, għax wara kollox hija metafora bħalma nafu l-idjomi ħafna minnhom huma metafori mejta, sewa, li hija meħuda mit-teknoloġija għax l-ankra għandha x'taqsam mat-teknoloġija. Iġġib lill-bniedem rib ix-xjenza. Qed niftehmu? Xi tfisser? Jiġifieri donnu il-bniedem huwa parti mix-xjenza, parti mit-teknoloġija. Issa, x'inhuma aħna bdejna b'ċerti karatteristiċi tal-ankra, sewwa bħal stabilità l-iktar u xu li tkun soda, solida. Imma dik l-istabilità, ġifieri, dan il-bniedem jaffordja l-istabilità. Għaliex qed ngħidlek, għaliex fil-ġrajja tal-bniedem, il-bniedem dejjem sejjer. Allura għandek din ix-bea quddiem din l-istampa li jitqabbel lill-bniedem mal-ankra. Plus hekk imbagħad hemm ukoll illi l-ankra hija sors ta' fiduċa. Mela dan il-bniedem la qed jissejjaħ ankra waqt minn jafdaħ. Nifhemu? Ara xi tlaqqih hemm ta' idejat f'dik l-idjoma.
Kelm oħra x'inhu bowzen?
Dina kelma ġejja minn kelma bl-Ingliż ħanajda kif edha miktuba boatswain, pero ma t'arax boatswain, ma t'inqara bowsin, għalek bowsin, u ġili tinkiteb B-O-Z-I-N-E.
Ma dix tintuża naħseb u din? Dil-kelma?
Ma tantx, tintuża f'ċerti ċirkustanzi, issa naraw. U ġili tinkiteb ukoll bil-we, B-O-W-Z-I-N-E. Right, dawn it-tnejn jinstabu irreġistrati ukoll fil-dizzjonarji antiki Maltin. Min kien il-Bowsen? Il-Bowsen kien baħri li jikkontrolla ix-xogħol ta' baħrin oħra u kien inċarġ mit-tagħmir tal-vapur bħal l-ankri u l-ħbula, right? U din il-kelma daħlet fis-seklu 19 u kienet popolari fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Il-Bowsen jista' jintuża wkoll fis-sens ta' meta jkun hemm it-tlielaq ta' dajer setwal bil-gigijiet biex niftehmu, u hekk għandek dak li qed jikkontrollhom, fehmna, jissejħu koll il-Bowsen. Imma f'dak is-sens limitat, illum il-ġurnata kif qed tgħid inti naqset ħafna il-popolarità tagħha.
X'i tfisser meta ngħidu waqalas?
Din għandha storja interessanti u sabiħa wkoll, hija idjoma Maltija wkoll. Imma ħalli nibdew minn hawnhekk, las x'inhu? Las wa fil-karti tal-lob, jott bħala wieħed. Alright, u kultant għandu anka il-valur ta' 11 ukoll, alright? L-idjoma Maltija waqa las tingħad meta xi ħadd waqa l-kliem fuq is-suġġett li jkun iħobb. Alright? Issa, ħanħarsu daqsxejn lejn is-sorsi li jagħtu il-kliem lill-Malti. Sewa, għanna fit-Taljan ass hija asso u bl-Ingliż hija ace. It-tnejn ġejjin mill-Latin ass, illi tfisser unit. Fl-Ingliż ace għandha waħda mit-tifsiriet tagħha person who is first rate or expert at something, especially an airman or a driver of racing cars. Mela huwa speċi ta' espert.
Sewa.
Insibu li fit-Taljan tas-seklu 19 asso kienet fisser ukoll personaġġu più importante. Ew l-istess, huwa xi ħadd importanti. U fil-bidu tas-seklu 20 insibu t-tifsira fit-Taljan ta' wieħed ki jeċċelle n-nuna partikolari attività per speċjali doti e bravura, ġifieri hawnhekk għandna bniedem ukoll li jiċċella sewwa li jkun espert f'xi ħaġa partikolari. Mela dan huwa las issa. Il-Malti x'għamel, fl-idjoma Maltija, waqa las tista' tkun qed tieħu miż-żewġ tifsiriet kemm tat-Taljan u kemm tal-Ingliż. Qed niftehmu? U tirreferi għal las allura bħala bniedem importanti hija wieħed li jisħajjel li hu aktar importanti minn oħrajn. Bħalma las fil-karti tal-lob ġeneralment ikollu valur superjuri u allura hemmhekk las tal-karti jkun qed jirrappreżenta ċoħe il-bniedem li hu importanti kun qed jirrappreżenta lill-las tal-karti. Imma l-istorja ma taqafx hawn għaliex insibu idjoma oħra li tuża l-kelma as hawnhekk as hija ASSE, mhux as ta' azzin biex niftehmu dik qiegħda blajn u biżżejjed. U din it-tieni idjoma hija ajn las. Li tingħad biex tkasbar lil min ikollu ħarsa kera minħabba xi mankament fajnu. U dina qiegħda rreġistrata fil-miklem. F'dan il-każ wieħed ikun tlaqqam hekk ajn las minħabba dan it-tip ta' krua. Però biex inkomplu wkoll ma waqa las. Fl-Ingliż insibu l-idjoma an ace up your sleeve.
Sewa,
illi tfisser li jkollok għarfien moħbi jew xi skill segreta li tagħtik vantaġġ. Eħe, eżatt. U waqa las tista' tkun ġejja minn din l-idjoma għax dak li jkun moħbi ikun waqa'. Jiġifieri inkixef.
Tajba din.
Hemm daqsxejn ta' sens fiha wkoll din, għaliex il-waqa' qed turi mod letterali t-tifsira tagħha.
Meta fl-modi kienu jsemmu barbarija, għalli ma reġun kienu jirreferu?
Għonek rridu nidħlu fil-istorja tal-Mediterran u fil-istorja ta' Malta u koll. Sawa, barbarija huwa terminu użat bejn is-seklu 16 u s-seklu 19. Sawa? U dan kien jirreferi għar-reġjun kostali tat-tramuntana tal-Afrika, il-nord tal-Afrika ġifieri, reġjun li kien iħaddan fil-fatt għadu iħaddan sewwa, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tunisija u l-Libja. Ma kienx jasal sal-Eġittu, il-kosta ta' Barbarija. U fl-antik dan il-reġjun kien jissejjaħ il-Maghreb. Dika il-konsonanti ta' nofs, aħna bil-Malti ġejn ngħidu l-Maghreb.
Maghreb.
Sewa, dik hija il-ħajn ħarxa tal-Arbi. Infatti aħna nikbuha blajn, suppożi. Sewa. In-nies kienu jissejħu Berberi. Imma m'għandix taqsam ma' barbari dik hija ħaġa oħra. U fil-ġrajja tal-Mediterran, il-pirati ta' Barbarija kienu jaħbtu għall-iċfna Ewropej, jiżirquhom u jkarklu lil kulħadd fil-jasar. L-istorja nafuha, insomma, u sewwa, u għal daqstan spiss kien ikollhom xi jgħidu battalji ġifieri mal-kavalleri ta' Malta. Minħabba li l-furbani ta' Barbarija dejjem tqiesu ed ewwa ħorox tal-Maltin fl-idjoma tradizzjonali Maltija, meta bniedem kien jissejjaħ ta' Barbarija, kienu jifmu li huwa ismar u li kellu xeħta qalila u ħarxa. Issa llum dina m'għandniex ngħiduha, net jekk tgħidha jispiċċaw jgħajruk razzista. Allura wieħed irid jagħti każ il-fattur soċjali tal-bidla ta' żmien.
Kel moħra xi tfisser ibla?
Hawnhekk issa deħlin fil-kuluri.
Fil-kuluri.
U ibla għandha erba' tifsirijiet. Hija l-għonnet ħalli nagħtu l-kulur, għax semmejna l-kulur. Hija iswed imħallat bl-abjad.
Su gris.
Ma tajdlux gris.
Imma
rip il-gris f'temna. Għaliex, kif se naraw issa, l-element ta' iswed jisu jider. Ara, it-tifsira hija li tajt iswed imħallat bl-abjad. F'temna, għalkemm anka ġieli li tintuża wkoll fis-sens ta' gris ukoll, issa naraw. Ħalli nibdew minn wara. Għax hemm hemm erba' tifsiriet li rridu nagħtu każ fit-terminu ibla. L-għonek dan il-kulur jintuża l-aktar għal xi pil ta' annimal. Per eżempju ngħidu moża belqa. Belqa hija l-femminil sewwa. Din ikollha sufa bid-babar suwed, tara mhux gris jiġifieri. U moża normalment tkun bajda u xek, ma jkollha d-babar dwawar suwed. Suwed u bojot. Meta dan il-lewn jingħata lill-bniedem jindika li xagħru jkun irmiedi hawn issa deħlin fil-gris, alright? Imma jkun isu beda jsir.
Meta ngħidu salt and pepper.
Eżatt, eżatt, għal dik konġej. Sewwa, meta jibda isu jibjadlu kmieni biex niftehmu sewwa. Iswed isir abjad hawnhekk. Ara. U kifet tajt inti salt and pepper, li tik dik id-distinzjoni, imma il-pepper ikun qed
jibda jiċċara.
Jibda jiċċara wkoll. It-tieni iblaq huwa aġġettiv. Li jfisser li ma jgħaddix id-dawl minnu. Femna? Jew inkella li l-oġġett ikun imdardar jew imċajpar, imtappan bħal meta tajt pereżempju ħġieġa belqa imtappna. Qed tista' tkun anke bil-fwar. Ara, it-tifsira issa hawnhekk ġiet ta' xi ħaġa li mhijiex ċara. Opek issa li jekk inti ġebbed daqsxejn l-ewwel sens li semmejna sewwa, forsi tasal għal xi ħaġa li mhijiex ċara. Għaliex libla ma tkunx ikollu stadju li inti ma tkunx taf jekk hux abjad jew forsi daqxie gris, jew iswe, tifhem dik il-nuqqas ta' ċarezza. It-tielet tifsira ta' iblaq tirreferi wkoll għall-frott. Per eżempju, jgħidu l-għeneb iblaq, jew l-larinċ iblaq, meta jibda jieħu lewnu. Ġifieri, ħan jieħdu l-larinċ iblaq. Jikser il-ħdura tiegħu. Għandek il-larinġa fis-siġra u tibda minn ħadra tibda tisfar. Dik jgħidula l-larinġa belqa. Ftehmna? U r-raba' tifsira ta' iblaq hija bħala aġġettiv li jirreferi għat-temp mudlama wet immorru għalhekk li huwa mċajpar mhuwiex ċar.
Sewa.
Temp mudlam li jibda jiċċara għajru ibla ġveri s-sema qed jikklierja biex niftehmu. Mbagħad tintuża l-forma belqi wkoll minn flok ibla.
Aġġettiv.
Aġġettiv. Anka ibla jista' jkun aġġettiv ukoll, sewa, bħal xar belqi. Ġifieri din hija alternattiva ta' ibla, ġifieri inti tista' tgħid xar ibla jew xar belqi. Għandek iż-żewġ forom li jintużaw.
Ħamru għal-kelm oħra, xi tfisser bażis?
Bażis. L-għonnet għandna il-femminil bażiża u għandna il-plural bażiżi. Sewa? U bażis tfisser ħabib intimu, żagħżugħ gustus. Il-kelma tidher li ġejja mill-Arbi għandu verb l-Arbi bazza. M'għandekx għajn fiha, għax l-erq huwa b-ż-ż tal-Arbi. U dinha tfisser bl-Ingliż tfisser to ravish. Taħtaf bil-forza, timmolesta, alright, dak li jkun. Issa. Fil-Malti wieħed issejjaħlu bażis għax ikun ħatfek bis-simpatija. Dak huwa s-sens oriġinali.
Differenti
hawnhekk.
Tifsira?
Eżatt, ikun ħatfek bis-simpatija jew biġmielu, right, u l-espressjoni hija aw bażis. Minn flok aw
żbejjaħ.
Imma issa aw ukoll anke fil-Malti ħadeta din it-tifsira li ġejja. Wieħed li jimmolesta lil ħadd ieħor ukoll jista' jitlaqa' bażis. U l-iktar li tassoċja ruħha l-kelma ma' xi ħadd pedofilu. Sewa, li jkun ikollu tendenzi ta' pedofilja. Ġifieri jkun qed jinġibed sesswalment
taż-żgħar.
U tintuża bażis.
Xi tfisser l-idjoma għajne Hebru?
Dina idjoma speċjali għaliex tippreservanna verb li miet u ntesa. Il-verb jibru.
Għari għal il-eqqu u xek.
Ekku, għajneħ il-eqqu. Sewa. Imma il-verb jibru ġej għandu l-mamma li aħna tlifniha mietet sewa bera. Din. U din għad fisser tleq bleċitament.
Sewa.
Però dan il-verb jagħti biri għan-nom verbali u biri bħala aġġettiv fis-sens li leq. Ġifieri meta l-wiċċ jiddawwal b'xi emozzjoni nistgħu niddeskrivuh li huwa biri. U hawnhekk għandna każ aħna ta' idjoma li tippreserva il-kliem mejjet antik. Għax jibru ma tintuża imkien iktar ħlief f'din l-idjoma. Il-barra me din l-idjoma ma jfimha ħadd. Imma għajneh jibru hemm ċans li tiftiham għalkemm biex niftehmu ġenerazzjonijiet iż-żgħar mhux bil-fors semgħuha għax jekk ma nużawhomx ma jinftehmux.
Kelm oħra xi tfisser bonċi?
Bonċ, bonċi. Il-kelma bonċ l-ewlet hija boċċa kbira fil-lob ta' tfal. Sewa? U fil-Malti individwu jitlaqam bonċ għax ikun qasir u oħxon. Jew erqni u botni. Sawa, u allura hekk qed jitqabbel ma' din il-boċċa l-kbira.
Bħal tal-bomblu din.
Bħal tal-bomblu, eħe. Biss dina naħseb ikolli lajt nismagħha ħafna iktar, hawn anka b'sens ta' ħbiberija u bonċ kif hemm. Issa, min ikun bonċi u mbagħad għax huwa aġġettiv sewwa, ikun qisu boċċu f'persuntu u jitqabbel mal-bonċ. Ara, qed ngħidu dejjem kif fil-mentalità ta' niesna u anka taħna. Niftehmu għax anka aħna nagħmlu hekk, inqablu ma' oġġetti li aħna nkunu mitħla tagħhom. U kaġun tek l-idjomi kif qed ngħidu jippreservaw kemm xejn xi kliem u termini li jkunu inqataw.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum lil min kien jingħata illa Ambrombus. Għana l-qubija din, fallinna l-aħħar ftit minuti.
Dan il-laqam Brombos kien fit-tletinijiet u l-erbajnijiet tas-seklu 20, sewa, ġifieri hawnhekk qed immurru lura l-70-80 sena, kien jingħata lil xi ħadd li kien taċċajt jew stupidu, tant li qabdek id-daħq. Allura kienu jgħidulu Brombos. Fhimna? Il-kelma tieħdet u għaw interessanti. Mill-isem tal-gazzetta ċajtiera u satirika, Dr. Brombos, li kienet toħroġ bejn l-1933 u l-1944 u kienet dik il-ħabta popolari ħafna. Issa, jekk inti tħares daqsxejn li dawn is-snin 1933 qabel il-gwerra f'dik il-perjodu fejn kien hemm dik l-inċertezza ma' kullum kien fid-dinja. U mbagħad l-1944 eżatt wara l-gwerra, sewwa kulħadd qed jipprova jissettilja. Dina kienet isservi ta' divertiment. Anka psikoloġikament fis-soċjetà Maltija. Allora kienet interessanti u hekk kienet popolari, però eventualment mietet għaliex il-gazzetta kienet waqfet.
U hekk dak l-aħħar tarif fil-programm tal-lum niġu fit-tmiem is-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmilkom.